Dnešní promluva bude na téma, na takové tereziánské téma usebrání. Tím termínem usebrání myslí vstupování do nitra, do našeho středu. Dneska bude přednáška trochu delší než minule. Minule byla krátká, byla zima, teď už máme březen. Navíc je doba postní, tak věřící musí něco vydržet. Je to vlastně, skoro bych se odvážil říct, nejcharakterističtější prvek celé tereziánské nauky. Ten prvek toho zvnitřnění nebo vstupu do nitra. A je samozřejmě vyjádřený nejdokonaleji, to sama Terezie si to chválí, v její knize Vnitřní hrad, ale nejenom v této knize. Obrat do nitra. Jedná se podle mého názoru o důraz, který je pozoruhodně také aktuální, řekl bych moderní. A na začátku té přednášky si dovolím trochu zasadit tu Terezinu koncepci niternosti nebo obratu do nitra, zasadit to do širšího dějinného nebo myšlenkového kontextu, aby ty naše úvahy nebyly tak příliš ezoterické nebo uzavřené do nějakého úzkého naukového prostoru naší spirituality, bychom byli téměř nějakou jako obskurní sektou. Čím může být Terezina nauka oslovující pro dnešního nebo moderního člověka? Podle současných filozofů některých, Charlesa Taylora nebo Alessandra Ferrari, je celý vývoj moderní mentality typický určitou vzrůstající tendencí k niternosti. Moderní člověk jakoby víc a více trvá na tom, že jeho etický nebo duchovní život nemá spočívat v podřizování se pouze vnějším pravidlům, ale že v nějakém smyslu je třeba žít z vnitřního zdroje. V těch tradičních společnostech, jako třeba středověká evropská společnost, tam se jedinec především podroboval nějakému objektivnímu řádu, ten nad ním vládl a jedinec se před ním v poslušnosti skláněl. Pak počínaje renesancí, nebo tím humanismem renesančním, se obrací pozornost od čistě objektivního řádu k tvořivému člověku jako individu, od nějakých obecných pravidel k hodnotě, třeba individuálního étosu. Potom podle osvícenců v 18. století má být občan autonomní, čili zákon svého života, racionální zákon svého života má nacházet v sobě. Romantikové v 19. století oceňovali tu originalitu jedincovy subjektivity nebo subjektivní niterné citovosti. A ti dnešní filozofové hovoří o tom, že nestačí pouhá autonomie, že k modernímu člověku patří autenticita. Autonomie znamená nalezání etického zákona ve vlastní racionalitě. Autenticita znamená více, tím zdrojem není pouhá racionalita, byť vlastní, ale jakési nejhlubší jádro individuální osobnosti, které se projevuje nebo rezonuje také v naší afektivitě, v naší citové oblasti. Tak to je určitý vývoj k niternosti. A samozřejmě bychom mohli namítnout, že tady hrozí subjektivismus, hrozí odvrat od objektivně platných hodnot k pouhé jakési subjektivní libovůli. No a kdybychom takovou námitku vzali vážně, tak co s tím? Máme zapomenout na svou subjektivitu nebo na své nitro, vrátit se k pouhé poslušnosti, jak byla chápána v těch tradičních společnostech? To samozřejmě nejenom, že není možné, není to ani žádoucí. Je sice pravda, že ten obrat k subjektu, moderní obrat k té subjektivitě, může znamenat, mnohdy fakticky taky znamená, vyhlášení pouhé nějaké individuální prostě libovůle, ale přesto může mít také, nebo má mít jiný význam. Právě ve svém hlubším já, v sobě samých, paradoxně můžeme nalézat pravdu, která nás samé přesahuje. To je obecně platné a křesťan má pro tuto pravdu jméno Bůh. Boží zákon není pouhým vnějším předpisem, může být naopak objevován jako náš nejvnitřnější zákon, naš nejvnitřnější skutečnost. Filozof Charles Taylor, kterého jsem tady připomněl, se odvolává na svatého Augustína jako na myslitele, který ten obrat do nitra předjímal už víc než tisíciletí před začátkem formování moderny. Augustín skutečně vyzýval k té niternosti, cituji, nechtěj jít ven, navrať se do sebe samého, pravda přebývá ve vnitřním člověku. Říká Augustín ve svých vyznáních, v té krásné knize autobiografické, říká, hovoří k Bohu a říká, hle, ty jsi byl uvnitř a já vně, tam jsem tě hledal. Pak ještě v pozdním jednom spise hovoří o málo niterných lidech a s lítostí o nich podotýká, snaží se jít ven, opouštějí své nitro, v němž je nejvnitřnější skutečností Bůh. No a podle Taylora je toto Augustinovo poselství inspirativní pro naše moderní tíhnutí k té subjektivitě. Může dostat význam hluboký. Augustin je spisovatel nesmírně nesystematický, takový košatý, košatě se vyjadřující, takže ne každý je z toho postřehnout, že tento prvek, obrat do nitra, je opravdu jakýmsi základním, nejvýznamnějším prvkem jeho nauky. Já, když jsem četl poprvé jeho něco z jeho díla, tak jsem si vypsal spoustu výpisků, ale nepostřehl jsem tento základní rys jeho nauky. Terezie z Avily četla Augustína, četla pouze jeho vyznání, ale ku podivu s neuvěřitelnou přesností to jádro Augustínovy nauky rozpoznala. Říká Terezie, nože hleďte, co říká svatý Augustin, myslím, že v knize svých meditací, jak Boha všude hledal a že jej nakonec našel v sobě. Myslíte si, že pro roztržitou duši znamená málo, když pochopí tuto pravdu a vidí, že nemá zapotřebí křídla k tomu, aby letěla hledat, nýbrž jen uvést se do samoty a hledět na něj ve svém nitru a nestranit se tak dobrého hosta. A když Terezie osobám oddaným usebrání, to se týká tedy nás všech, když radí, aby se pohroužili do nejhlubšího nitra své duše, tak to říká, opět se odvolává na Augustína. Zvláště to říká slavný svatý Augustin, že Boha nenašel ani na náměstích, ani v potěšeních, ani nikde jinde, kde ho hledal, nýbrž ve svém nitru. A je velmi zřejmé, pokračuje Terezie, že toto je lepší a že není zapotřebí jít do nebe ani ne dál než k sobě samým, protože jinak jde jen o unavování ducha a rozptilování duše a ne s takovými plody. Takže to je veliký důraz na obradu nitra, který Terezie hlíčí. Na Augustina se odvolává trefně, právem, nicméně tou určitou prorokyní niternosti se v novověku stala právě ona, Terezie sama. Nitro, o kterém hovoří, přitom není prostorovou kategorií, nejedná se o třeba o nějakou fantazijní lokalizaci Boha někam doprostřed hrudního koše nebo něco takového. Usebrání, o kterém Terezie hovoří, znamená spíše kladení těžiště své vlastní existence do Boha jako do vnitřního zdroje našeho života. Jeden autor tereziánský, současný, Rajiv se jmenuje, říká, usebrat se znamená nalézat v něm střed svého bytí v Bohu. Ten termín modlitba usebrání, který vlastně figuruje v názvu té dnešní přednášky, býval mnohdy chápán dost úzce jako označení jednoho zvláštního stupně modlitby. Někde na přechodu od rozjímání k mystické kontemplaci. Tam je teda ten stupeň modlitby, modlitba usebrání. O tom Terezie hovoří ve 28. kapitole Cesty dokonalosti, a také ve čtvrtých komnatách vnitřního hradu a také v jedné ze svých relací, kde systematicky popisuje ty stupně modlitby. A v cestě dokonalosti tu modlitbu usebrání definuje následovně. Nazývá se usebrání, neboť duše usebírá všechny své schopnosti a vstupuje do svého nitra se svým Bohem. Docela prostá myšlenka. Mohli bychom se možná domnívat, že teda porozjímání jako druhý stupeň modlitby přichází usebrání, které pak tvoří předstupeň vlité kontemplace, tak je to běžné v těch schématech tereziánských stupňů modlitby. Ale bylo by to příliš zužující pochopení toho Tereziina konceptu. Maximiliano Erais, tu už jsem dneska z něj něco citoval, vlastně zakladatel toho velkého studijního centra v Avile současného, ještě tam učí. Tak ten říká, zdá se, že spíše než za druhý stupeň modlitby je třeba modlitbu usebrání označit za východisko veškeré tereziánské modlitby. Čili ten obrat do nitra je motivem, který charakterizuje všechny etapy celého Tereziina duchovního cestopisu. Terezie po formulaci té uvedené definice usebrání, jsem před chvilkou citoval, pokračuje takto. Říká, ty, které se budou moci tímto způsobem uzavřít do tohoto malého nebe své duše, kde přebývá ten, který ji učinil a také zemi, a navyknou si nehledět na to ani nesetrvávat tam, kde by se rozptylovaly tyto vnější smysly, ať věří, že kráčí výtečnou cestou a že jistě dospěje k tomu, že bude pít vodu z pramene. Usebrání, vstup do nitra jako cesta k vodě z pramene. Ten motiv vnitřního pramene, ze kterého se rozlévá voda života, Terezie pak rozvine ve své knize Vnitřní hrad. Ten motiv pramene lze vysledovat na začátku, uprostřed, na konci, jako takovou zlatou nit. A opravdu nikoli až na konci, ale už od prvních komnat vnitřního hradu, ty komnaty to jsou vlastně také části té knihy, první, druhé až sedmé, už od těch prvních komnat autorka zdůrazňuje, Terezie zdůrazňuje, že duše ve svém nejvnitřnějším středu tají božský pramen, duše každého člověka. Cituji. Je zde k uvážení, že tento pramen a ono zářící slunce, které je ve středu duše, nestrácí svou záři a krásu, neboť je stále v jejím nitru a nic mu nemůže odebrat jeho krásu. To je na začátku vnitřního hradu a nacházíme tam celou rozvinutou úvahu o člověku, o vznešenosti lidské duše. Tak Terezie začíná svou knihu. Terezie žasne nad tajemstvím lidské duše. Čili začíná něčím, co bychom mohli nadneseně nazvat teologickou antropologií, prostě duchovní naukou o člověku. Duše, lidská duše je, říká Terezie, zářící a krásný hrad, východní perla, strom života, který je zasazen u samotných živých vod života. A tento hrad duše je tvořen mnoha příbytky či komnatami. Cituji. Když jsem dnes snažně prosila našeho pána, aby skrze mne promlouval, nabídlo se mi považovat naši duši za hrad, který je celý z jednoho diamantu nebo velmi čistého křišťálu, kde je mnoho obydlí, jako je v nebi mnoho příbytků. Pokud to totiž, sestry, důkladně uvážíme, duše spravedlivého není leč ráj, ve kterém on nachází své rozkoše, Bůh. Nože jaké bude, podle toho, co se vám zdá, ono obydlí, ve kterém nachází svou rozkoš král tak mocný, tak moudrý, tak čistý, tak plný všech dober. Nenacházím nic, s čím bych mohla porovnat velkou krásu duše a její nesmírnou kapacitu. to je obraz naší duše, který Terezie líčí, pokouší se nás o tom přesvědčit. A modeluje lidskou duši, nebo popisuje jako koncentricky, soustředně uspořádanou strukturu, strukturu zahrnující nějaké centrum a periferní sféry okolo. Cituji. Nuže, vraťme se nyní k našemu hradu z mnoha příbytky. Nechápejte tyto příbytky, jako by se nacházely v řadě jeden za druhým. Nýbrž upřete oči na střed, kde je místnost nebo palác, kde přebývá král, a uvažujte o něm tedy jako o žumaře, to znamená o palmě, která skrývala plod uprostřed listnatých vrstev. Vždyť, aby se dospělo k tomu, co je k jídlu, je třeba se probrat mnoha ratolestmi, které je kryjí, neboť obklopují všechno to, co je na ní chutného. Obraz žumary. Pokračuje Terezie. Stejně tak zde je kolem této ústřední místnosti mnoho dalších a nahoře taktéž. Neboť záležitosti duše je třeba vždy rozvažovat v plnosti a dostatečné šíři a velikosti. Vždyť v tomto případě se nijak nepřehání, jelikož je duše mnohem obsažnější, než to dokážeme uvážit. A do všech jejich částí se sdílí toto slunce, které přebývá v onom paláci. Čili uprostřed, v tom centru toho hradu, je slunce, nebo taky pramen. Jsou dva obrazy téhož. Bůh. No a do nitra, říká dál Terezie na začátku vnitřního hradu, je třeba vstoupit. Nože, abychom se vrátili k našemu krásnému a skvělému hradu, potřebujeme zjistit, jak je možné do něj vstoupit. Je mnoho duší, kterým nijak nezáleží na tom, aby vstoupili dovnitř, ba ani nevědí, co se nachází na onom tak vzácném místě, ani kdo přebývá uvnitř, ani kolik má místností. Již jste slyšeli, že v některých knihách o vnitřní modlitbě se radí duši, aby vstoupila do svého nitra. Nuže, to je totéž. Existují duše tak nemocné a navyklé setrvávat jen u vnějších věcí, že na to není lék, ani se nezdá, že by vůbec mohli vstoupit do svého nitra. Zvyk je totiž udržuje již takové, že jsou stále ve styku s havětí a zvěří, která se nachází kolem hradu, takže je už skoro jako ona. A přestože má tak bohatou přirozenost a může vést rozhovory s nikým menším, než je sám Bůh, není zde lék. A pokud se tyto duše nevynasnaží pochopit a napravit svou velkou bídu, stuhnou nejspíš jako solné sloupy, protože neobrátili hlavu k sobě samým, tak jako stuhla Lotova žena, protože se ohlédla. Tak to nás Terezie velice důrazně vybízí k tomu obratu do nitra. Zaměření do nitra, zvnitřnění, cizím slovem interiorizace, což je podle Terezie podstata té modlitby usebrání, jak jsme to před chvilkou v tom citátu viděli, není pouze jedním z mnoha různých stupňů modlitby, ale v tom Terezině pojetí je vstupem do vnitřního hradu vlastně každá skutečná modlitba. Ať už vnitřní, to znamená čistě rozjímavá nebo kontemplativní, nebo i modlitba ústní, která obnáší pronášení ustálených slovních formulací, třeba breviář a tak podobně. Nakolik tomu totiž dokážu porozumět, vstupní branou do tohoto hradu je modlitba a rozjímání. Nemyslím tím spíše modlitbu vnitřní než ústní, vždyť má-li jít o modlitbu, ta se má dít s rozjímáním. Tak tolik té předmystické fázi. Terezie opravdu klade důraz na to, že od samého počátku duchovní život, život modlitby je tím obratem do nitra. Objevením té úžasné kapacity a zvláštního charakteru lidské duše, která je hradem, v nímž se skrývá král, totiž Bůh. A dále si ukážeme ještě, že zvnitřnění, ten obrat do našeho nitra, charakterizuje i všechny jednotlivé stupně modlitby mystické. k té mystické zkušenosti, už nadpřirozené, přechází Terezie ve čtvrtých komnatách vnitřního hradu. Od čtvrtých komnat. Hovoří tam o nadpřirozených okoušeních Boha. Zavádí termín okoušení Boha. Teologická tradice pro tuto modlitbu používala termín vrytá kontemplace. Což je termín, který se stále používá, ale v Terezíně pojetí vlastně se nejedná o něco vlévaného jakoby zvnějšku nebo z hůry nebo tak něco, ale spíše o vyvírání zevnitř. No a tato okoušení nás svou povahou odkazují, mocně odkazují na svůj skrytý božský zdroj, který tak můžeme tušit ve svém nitru. Nejhlubší, Terezie říká v nejhlubším nitru. Cituji. U tohoto pramene příští voda ze samotného zdroje, kterým je Bůh. Tato voda vyvírá s nesmírným pokojem a klidem a líbezností z nejhlubšího nitra nás samotných. Ostatně nevím, odkud ani jak. Ani se toto uspokojení a rozkoš nepociťují v srdci. Myslím tím zpočátku, protože později zaplaví všechno. Tato voda se přelévá všemi příbytky a duševními schopnostmi, takže dospívá až do těla. A všimněme si tedy v tom, co jsem citoval, jedné zajímavé věci, že Terezie ten střed, to nejhlubší nitro, odkud vyvírá ta voda, nestotožňuje se srdcem, pokud teda srdcem, tím termínem srdce, označujeme lidskou emotivitu, citovost. V tom citovaném úryvku Terezie řekla, že zpočátku dokonce srdce ani nic nemusí cítit. Člověk, který je dosud zvyklý na třeba i silné citové útěchy, které jsou způsobené rozjímáním nebo já nevím čím vším, může na prahu té mystické zkušenosti paradoxně zakoušet to, čemu říkají autoři kontemplativní vyprahlost. Ta nová, hlubší zkušenost mu zatím není srozumitelná. Pokračuji dál v citaci z Terezie. A nezdá se mi, že by se přitom jednalo o něco, jak říkám, co by mělo svůj zrod v srdci. Nebo nýbrž v jiné, ještě vnitřnější části, jako v něčem velmi hlubokém. Myslím, že se jedná o střed duše, jak jsem později pochopila a jak to uvedu dále. Neboť ujišťuji, že v nás samotných nacházím skryté taje, které mě často přivádějí k údivu. Neboť tak to působí. Ona nebeská voda začíná vyvěrat z tohoto pramene, který, jak říkám, je hluboko v nás. Můžeme to teresiánské usebrání charakterizovat jako soustředění nebo koncentraci? No, v jistém smyslu ano, v tom smyslu, že nás vede do centra nebo do středu, tedy soustředění, že? Do středu, ve kterém se setkáváme s Bohem. Ale pozor, usebrání, o kterém Terezie hovoří, neznamená to též, co upírání pozornosti. Není to nějaká úporná psychologická technika, jak si to někdy možná představujeme, když se řekne usebrání, jsme se koncentrovat. Terezie nás ujišťuje, a to je velice zajímavé, že často i mystická modlitba koexistuje s velkou roztržitostí, dokonce stěkáním mysli. Když popisuje mystickou zkušenost té vlité kontemplace, jak se to technicky nazývá, dokonce popisuje vlastně její zesílenou verzi, tak otevřeně přitom přiznává, že zatímco její duchovní schopnosti, to znamená rozum ve smyslu hlubší poznávací schopnosti a vůle ve smyslu schopnosti milovat, zůstávaly upoutané k Bohu, přesto její představivost a její paměť neklidně těkaly, říká, jako noční můry. Může být útěšné svědectví pro ty z nás, kteří jsou roztržití v modlitbě, jak se říká, jestli tady někdo takový je. Cituji. Nože často nastane takový způsob sjednocení, že Bůh podchytí vůli a zdá se mi, že i rozum, aby nepřemítal, nýbrž aby se zaměstnával radováním se z Boha. Když představivost vidí, že je sama, vyvolává boje a snaží se jej celý zneklidnit. Jelikož jí rozum ani trochu nepomáhá v tom, co mu zpřítomňuje, ona u ničeho nesetrvá, nýbrž přechází od jednoho k druhému, takže mi připadá, jak noční můry, dotěrné a neklidné, tak poletuje z jedné strany na druhou. Zdá se mi, že se k ní toto přirovnání krajně hodí. Neboť i když nemá sílu k tomu, aby provedla něco zlého, obtěžuje ty, kdo jí vidí. Ty představy, že jo, které se líhnou v hlavě. Jelikož zůstává volná představivost, tolik nám škodí a unavuje nás. Zatímco ty ostatní duševní schopnosti, které setrvávají u jeho majestátu, nám skýtají odpočinek. Poslední lék, který jsem našla, poté, co jsem se natrápila po mnoho let, je ten, o kterém jsem mluvila při modlitbě klidu. Aby si člověk nevšímal víc než blázna. Myslím, že to je poletující fantazie. Takže usebrání není to tež, co perfektní koncentrace. Má hlubší význam. A tímto úryvkem, který jsem přečetl, vlastně už přecházíme od té pouhé vlité kontemplace k tomu, co Terezie nazývá modlitba sjednocení. Myslí se samozřejmě sjednocení s Bohem, ale také vnitřní sjednocení člověka. O té pojednávají všechny zbývající části vnitřního hradu, pátými komnatami počínaje. Šesté komnaty popisují, jak může být toto sjednocení doprovázené extázemi. A sedmé komnaty pak hovoří, ty poslední sedmé komnaty pak hovoří o dovršeném, plném sjednocení s Bohem. A čím se modlitba sjednocení liší od té předchozí úrovně, od vlité kontemplace, od těch okoušení, o kterých jsem hovořil před chvílí. Ve čtvrtých komnatách nebo příběcích člověk vnímá ta oblažující okoušení a proto tuší, že mají svůj zdroj, kterým je Bůh, přebývající v nejhlubším nitru, jak říká Terezie, nebo ve středu nás samých. Při modlitbě sjednocení je přímo vnímána sama ta Boží přítomnost. Modlitbu sjednocení můžeme charakterizovat tím, že Bůh sám je jakoby bezprostředně vnímán jako soucí v duši, ve středu duše. Bůh se sjednocuje, říká Terezie, s esencí duše, s podstatou duše. Duše se těší z Boha v samotném svém středu. Když Terezie zakusila toto sjednocení, jakoby viděla Boha ve svém středu, ve svém nitru, tak se o tom radila s nějakým nejmenovaným, říká polovzdělancem, s nějakým knězem, který jí odpověděl, že Bůh je v duši pouze milostí, to znamená ne osobně, ale pouze svými dary nebo svým působením. To v Terezii způsobilo zmatek, neklid, protože ona vnímala, že v duši je Bůh sám. Sám pramen milosti, nejenom jeho milost. A pak k jejímu velkému uspokojení skutečný vzdělanec, taky nemenuje, kdo to byl, nějaký dominikán, jí k její radosti potvrdil, že ta její mystická intuice, že byla správná, že Bůh je v duši svou podstatou osobně, on sám. A takže to byla zkušenost té modlitby sjednocení. Zkušenost Boha, který je v nás. A já ve zbývající části své přednášky bych chtěl ukázat tři důležité aspekty toho obratu do nitra. Prvním bude intimita, která v procesu toho znitřnění se rozvíjí. Druhým bude potom kosmický rozměr niternosti. A třetím tématem ještě bude zvláštní typ svobody, ke které mystik v tom znitřnění dospívá. Takže první z těch tří témat, tereziánský obrat k boží přítomnosti v našem nitru, znamená určitou prohloubenou podobu křesťanské intimity s Bohem, blízkosti nebo důvěrnosti, láskyplné vzájemnosti s Bohem. Ten termín intimita je velice obecný, uplatňuje se nejčastěji vlastně v oblasti mezilidských vztahů, vazeb. A ke schopnosti intimity je třeba dozrávat, říkají psychologové. Soudobá mládež snadno a rychle navazuje třeba i erotické vztahy, ale ty ani zdaleka nemusí znamenat opravdovou hlubokou důvěrnost, intimitu, skutečnou vzájemnou otevřenost, vydanost. Psychologové říkají, že intimita předpokládá lidskou zralost. A tak to je i ve vztahu s Bohem. Ke schopnosti opravdové intimity dorůstáme. Ta Tereziina výzva, cituji, vstoupit do svého nitra se svým Bohem, nás vlastně směřuje k tomuto duchovnímu dozrávání, abychom toho byli schopni. Takovým základním krokem je připustit, že ačkoliv jsme toho nehodní, že jsme milováni, dovolit Bohu, aby nás bezpodmínečně miloval, jak je mu to vlastní, podle toho, že on je láska. O tom jsem mluvil před minulé přednášce tohoto cyklu. A odtud plyne rozvoj té niterné, důvěrné blízkosti s Bohem. A to je právě ten proces zvnitřnění, interiorizace. Bůh při tomto zvnitřnění není v duši jako nějaká třeba věc v nějaké schráně. Terezie hovoří opravdu o vzájemnosti, vzájemném přebývání jednoho v druhém, takřka bych řekl prostoupenosti lásky, o milující vzájemnosti. Cituji. Bůh se usídlí v této duši takovým způsobem, že když ona přijde opět k sobě, naprosto nemůže pochybovat o tom, že byla v Bohu a Bůh v ní. To říká v Hradu vnitru a podobně v knize Život. Stávalo se mi při tomto zpřítomnění, kterým jsem se uváděla ke Kristu, jak jsem řekla, a dokonce někdy i při četbě, že mi náhle přišel pocit boží přítomnosti, při kterém nešlo nějakým způsobem pochybovat o tom, že Bůh je v mém nitru, nebo já celá pohroužená v něm. Jakési vzájemné přibývání. Bůh v ní a ona v něm. A obzvláště výrazně tato intimita, tato vzájemnost vyjádřena v popisu jedné vize Kristovy přítomnosti v duši. Přečtu. Když jsem byla jednoho dne na liturgii hodin spolu se všemi ostatními mnížkami, náhle se má duše usebrala a zdálo se mi, že je jako zrcadlo, duše, jako zrcadlo, celá jasná, aniž by měla zadní stranu nebo boky nebo horní a dolní okraj, který by nebyl celý jasný. A v jejím středu se mi zpřítomnil Kristus, náš Pán, jak jej obvykle vídám. Zdálo se mi, že ho ve všech částech své duše vidím jasně jako v zrcadle. A také toto zrcadlo, nedokážu říci, jak se to děje, se celé vtiskovalo do samotného Pána ve velmi láskyplném sdílení, které nelze vyjádřit. A Terezie dodává, toto vidění se mi zdá být velmi prospěšným pro osoby oddané usebrání, pro nás, aby se naučili přemítat o Pánu v nejhlubším nitru své duše. Takže tolik ten tereziánský prožitek intimity, vzájemnosti, blízkosti, důvěrnosti s Bohem. Této prostoupenosti lásky. Dalším z těch tří prvků, které jsem slíbil probrat, je ten všezahrnující nebo kosmický charakter niternosti, respektive boží lásky plné přítomnosti v duši. Jestliže v Kristu se nám sděluje, daruje sám Bůh, pak v Kristu, jako v Bohu, máme vše. On, přece Bůh, v sobě všechno zahrnuje. Terezie tedy v sobě samé nalézá Boha, ale tím vše celý vesmír. K té vizi Krista jako Krista v zrcadle duše, kterou jsem právě před chvílí citoval, v téže kapitole knihy života Terezie připojuje vidění všeho v Bohu. Cituji. Když jsem byla jednou na modlitbě, zpřítomnělo se mi velmi krátce, jak jsou v Bohu vidět všechny věci a jak je má všechny v sobě. Řekněme, že božství je jako velmi průzračný diamant, mnohem větší než celý svět, nebo jako zrcadlo na způsob toho, co jsem řekla o duši v předešlém vidění. Všechno, co děláme, je vidět v tomto diamantu, jelikož je tomu tak, že všechno je zahrnuto v něm, protože není nic, co by vycházelo mimo tuto velikost. Totéž vidění pak o něm vypráví i ve vnitřním hradu. Říká, že existuje jakýsi vznešenější způsob, jak se Bůh sděluje duši. Způsob, při němž duše, cituji, objeví, jak se všechny věci vidí v Bohu, který je všechny obsahuje. A tento kosmický rozměr mělo také jedno vidění Boží trojice v duši. Trojjediného Boha, vnitřní zdroj svého života, Terezie zároveň zakoušela jako pramen bytí nebo pramen dobroty všeho tvorstva. Cituji. A zdálo se mi, že z nitra mé duše, kde byly tyto tři osoby vidět, se sdělovaly všemu stvoření, aniž by mi přitom chyběly nebo mě opouštěly. Jakoby Bůh oživoval veškeré stvoření z jejího nitra. Tak to prostě prožilo. To znamená, že vlastně před zraky toho, kdo v sobě našel Boha, kdo ve svém nitru našel Boha, před jeho zraky se celý svět nějak promění. No? Vidí ho jinak. Jinak se k němu vztahuje. No a tereziánská niternost je všeobsáhlá nebo kosmická také v tom smyslu, že zahrnuje svět lidí, lidský svět, proměňuje mezilidské vztahy. Ta cesta do nitra, proces interiorizace, zvnitřnění, jak ho Terezie popisuje, to není nějaká jako uzavřenost do sebe nebo samotářství. Přesně paradoxně naopak. Cesta k druhým. Už citovaný Maximiliano Erais říká, bod maximální interiorizace spadá v jedno s bodem maximální přítomnosti bližního. To je velké finále komnat vnitřního hradu. Maximální interiorizace je maximální přítomností ve světě lidí a v církvi. A s tím souvisí třetí aspekt té niternosti, její osvobozující moc. Nakolik Terezie více a více objevovala vnitřní pramen, vnitřní zdroj, natolik byla postupně osvobozována od různých náhražkových vnějších zdrojů, což byly v jejím případě různé vztahové závislosti nebo citové fixace. A pak také v jejím případě potřeba, jako naříká, cti, čili nějakého společenského obrazu, jakési náhražkové vnější zdroje pro její život. To osvobození od, dejme tomu, emočních závislostí, které Terezie, se kterýma zápasila dlouho, a také osvobození od závislosti na tom lidském uznání, to neznamenalo odstřížení se od lidí, od světa lidí, ale naopak schopnost dávat svou lásku svobodně, zdarma. Protože bylo z čeho dávat. Terezie objevila svůj vnitřní pramen, bylo jí to dáno. A pramen je to, co se rozlévá. je to vnitřní bohatství, měla z čeho dávat. Takže od nesvobodných vztahů ke svobodnému sebedarování druhým. V duších, které dospěly do sedmých komnat, se ten prvek svobody, ta velká svoboda, projevuje také postojem odevzdanosti, naprosté odevzdanosti. Cituji. V těchto duších zůstává tak nezměrná touha, aby se v nich naplnila Boží vůle, že vše, co jeho majestát činí, považuje taková duše za dobré. Jestliže chce, aby trpěla, výborně. Jestliže ne, netrápí se proto jako dříve. Ta sedmá komnata znamená dovršení toho obratu do nitra, dovršení toho procesu interiorizace. Božský zdroj zcela naplňuje lidskou existenci. Cituji, tak jako nemůže voda vytrysknout, aniž by měla zdroj, jak pravím, tak se jasně rozumí, že vnitru musí být ten, který dává život tomuto životu, slunce, z nějž pochází veliké světlo, pronikající z nitra duše do duševních schopností. To říká Terezie v sedmých komnatách. Krizové zkušenosti samozřejmě stále přicházejí, ale Terezie říká, že nezasahují do té sedmé komnaty, která byla nalezena jako těžiště života. Terezie tvrdí, i když v ostatních komnatách, a tím teďka myslí periferní oblasti duševního života, i když v ostatních komnatách nepřestávají boje, zkoušky, námahy, nejsou takové povahy, že by duše opouštěla svůj pokoj a místo, tak zde, ačkoliv v ostatních komnatách je spousta hluku, jedovaté šelmy a je odtud slyšet lomos, nic nepronikne do této komnaty, co by ji, totiž duši, přimělo jí opustit. To, co slyší, ji sice působí určitý zármutek, ale ne natolik, aby jí to zneklidnilo nebo připravilo o pokoji. Podobné svědectví o pokoji Terezie vyslovuje ve své poslední relaci, ve své poslední krátké zprávě o svém duchovním životě. Ta poslední relace je adresovaná biskupu Alonzu Velázquezovi. A Terezie říká, ach, kdo by mohl objasnit vaší milosti klid a pokoj, v němž se nachází má duše. Přítomnost tří osob stále trvá, aniž by o ní bylo možné pochybovat, vždyť vnitřní pokoj, jejž nemají útěchy a neútěchy sílu narušit, je takový, že se zřetelně zakouší, co říká svatý Jan, totiž, že božské osoby si učiní příbytek v duši. K tomu tématu svobody, výsledné svobody, jako svobody jako výsledku zvnitřnění, patří také to, že tento pokoj, o kterém Terezie svědčí, si nemůžeme představovat jako jakousi stálou pohodu. Není to třímání nějakých skálopevných jistot. Právě ta svoboda niterného člověka, tu svobodu niterného člověka tvoří také schopnost akceptovat, že křesťanová existence na této zemi vždy zůstane nějak nezajištěná. Vlastně prekérní nebo vydaná neznámému. Svoboda, to je odevzdanost. Náš vnitřní pramen, o kterém svědčí Terezie, má tu zvláštní povahu, že si nemůžeme nějak pojistit, nemůžeme si ho ochočit, nemůžeme ho manipulovat, mít ho v rukou. Náš zdroj, základ, zůstane vždy neuchopitelný, nedefinovatelný. A přesto z něj žijeme. To je právě ten zázrak. Život, i duchovní život je vždy nepředvídatelný zázrak. Něco, co si nemůžeme pojistit. No a tím se křesťanská spiritualita liší od různých těch soudobých ezoterických nebo magických nauk, které slibují zpravidla nějakou spolehlivou techniku zaručenou ke zvládnutí nebo využití našich nebo nějakých duchovních energií a tak podobně. Ta svoboda niternosti, o které hovoří Terezie, je také vždy svobodou přijímat, nést nejistoty, pochybnosti, i temné chvíle. Terezie o pokoji sedmých komnat v té své relaci, se které jsem citoval, dále říká, že v čase dovršeného sjednocení sice trvá stav pokoje, ale přesto přicházejí momenty, kdy duše ztrácí pocit opory, útěchy, dokonce v sedmých komnatách. Zůstává pouze odevzdanost. A to bude poslední citát, kterým ukončím tu prezentaci. Terezie říká, tento stav je takřka obvyklý, to mluví o tom pokoji. Kromě momentů, kdy nemoc dolehne nadměrně, neboť Bůh někdy chce, aby se trpělo bez vnitřní útěchy, nicméně vůle nikdy neodmítá ani prvním hnutím, aby se v ní naplňovala vůle Boží. Tato odevzdanost má takovou moc, že nechce ani smrt, ani život, kromě krátkých chvilek, kdy touží vidět Boha, avšak hned je vnímání přítomnosti těchto tří osob tak silné, že upokojí trýzeň pocházející z oné nepřítomnosti. A zbude touha žít, jestliže on chce, aby mu lépe sloužila a mohla přispět k tomu, aby její jediná duše více milovala a lépe ji chválila díky mé přímluvě. I kdyby jen po krátký čas, to by se mi zdálo důležitější, než být v nebeské slávě. Tak ten proces obratu do nitra, zvnitřnění, nacházení našeho centra vede k této velké svobodě. A to nám všem přeju a kéž nám to svatá Terezie vyprošuje.